triptych nebo trojí kázání na verš, zborový verš pro rok 2024, kdy se zamýšlíme nad tím dvojverším a postupně procházíme jednotlivé aspekty, které se tento verš, tyto verše dotýkají. Jedná se o dva verše z knihy Zjevení z 3. kapitoly, 21. až 22. verš. Vy, kteří chodíte, jste mohli být tady pravidelně a byli jste na předešlých kázání, tak už možná tyto verše skoro znáte na spaměť, ale já je nám všem připomenu. Tedy Zjevení 3. kapitola, 21. až 22. verš. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Znovu a znovu musím nad těmito verši žasnout a znovu na mě doléhá to, co tam vlastně je napsáno. Znovu si uvědomuju, jak někdy my čteme samozřejmě Bibli a uniká nám celá ta váha toho, co je tam vlastně řečeno. V poslední kázání jsem hovořil o vítězství a v tom prvním o usednutí na trůn. A my máme mnoho zápasů, kde vyhlížíme vítězství nebo toužíme po vítězství a možná ani v něj kolikrát nedoufáme. Natož abychom, když nedoufáme v ten stupeň vítězů, natož abychom usedli na nějaký trůn, vůbec si nepřipadáme možná jako vládcové, jako ti, kteří jsou vlastně kingové v tomto světě, jak se dnes moderně říká. Obojí vlastně trůn i vítězství ústí v něco, co není výslovně řečeno v těchto dvou verších. A to je vládnutí, vláda. Protože ten, kdo usedne na trůn, tak se vlastně od něho očekává, že bude vládnout. Ale kdo vlastně vládne? A jak má vypadat ta vláda, o které bychom měli vůbec uvažovat, nebo je v Božím slově řeč? Je to Hospodin, který vládne, ale jaká je jeho vláda nad celou zemí? Jaká byla a je vláda Ježíšova, protože i on vlastně usednul na trůnu a říkali jsme si, že a ve Zjevení to vyslovně bylo řečeno, že Hospodinův trůn panovníka je také Beránkův trůn. Může být řeč o vládě i v našem případě, když usedneme tedy s Ježíšem na trůnu, a případně v jakém smyslu a v jakém zase nikoliv. A vůbec, co nám Bible říká o způsobu vládnutí. A jak má taková vláda vypadat? Zkrátka otázek více než dost, více než na co asi dokážeme dnes nalézt odpověď. V životě se setkáme s mnoha různými druhy způsoby vládnutí. Ať už je to vláda dobrá nebo špatná, ať už se ta vláda liší podle historického, geopolitického nebo kulturního kontextu. Jiný způsob vládnutí je v Africe, jiné v Evropě. A teď se to různě prolíná v tom našem propojeném světě. Dokonce v Evropě někde ještě jsou pozůstatky monarchie, někde je to vysloveně parlamentní demokracie, ale ani diktátorské systémy ve světě ještě neustaly. A potom jsme v jedné zemi, kde je demokracie a najednou uvnitř té jedné zemi najdeme mnoho různých způsobů vládnutí. Stačí navštívit různé kraje nebo různé města. A uvidíme, že tam bude všude různý, celá škála od možná autoritativnějšího způsobu vládnutí až pomalu takovému rozvolněnému způsobu vládnutí. Tedy vidíme, že to je celá škála a co tedy znamená, když usedneme na trůnu? Jak má ta vláda vypadat? Dnes se chci pochopitelně věnovat především teologickým základům králování, respektive dnes bychom řekli spíše vládnutí. A možná uvidíme, že to vládnutí ještě trošku někam posuneme. Ale pojďme postupně. Řekli jsme si, že je to především Hospodin, který králuje. Jeho je ten trůn. A čteme, že Hospodin sedí na trůnu. Žalmista to poeticky vyjadřuje, že vlastně zem je podnoží jeho trůnu, kde on králuje. Říká jinde, vždyť Hospodinu náleží královat i nad pro národy vládnout. Nebo žalmu 47. Vždyť Bůh je král nad celou zemí. Tedy nejenom nad nějakými vybranými oblastmi. Není nějakým bálem. Dorostenci vědí, kdo to byl, protože my se připravujeme na biblickou stezku a zrovna jsme v knihách královských a ty okolní národy měly své božstva, bály lokální, byl bál, který vládnul nad mořem, byl bál, který měl na starosti rybolov, byl bál, který vládnul v jedné zemi a takhle to měli rozdělený. Ale Hospodin zdůrazňuje nám na místech, že on není jenom Bohem lokálním pro Izrael, pro tu oblast, kterou osídlili. Ale on je jediným svrchovaným Bohem na celou zemí a tedy je pro každého člověka. A možná připomenu to, co jsme v pátek na dorostu probírali. Tam to také, když jsme mluvili o Eliášovi, který utíkal před Achabem, který vlastně zavedl modloslužbu a službu právě Bálům, paradoxně, a spolu se svou manželkou Jezábel pronásledovali Hospodinovi věrné, tak Eliáš se musel schovávat a paradoxně musel utéct do země, odkud pocházela právě ta Jezábel. A tam se ho ujala jedna vdova, chudá vdova, která vlastně uvěřila to, že je mužem božím. Úplně v jiný zemi. A mohla by říct, ale ty přicházíš z té bídačné zemi, to je pěkný Bůh, náš Bál je mocnější než váš, podívej se, jak to u vás vypadá. Ale ona ne. On zdá se, že i na té periferii i tam byl hlad, protože také měl, už chtěl jíst poslední jídlo a vlastně ona upekla chleba a dala ho Eliášovi. A uvěřila tomu, že když to udělá, tak nebudou mít nedostatek a potom skutečně pořád měli dostatek mouky a vlastně mohli přečkat celé to období hladu a přežít. A je to paradox, vlastně v jiné zemi za hranicema vidíme, jak Hospodin jedná. Není omezen hranicemi, že by najednou přestal v uvozovkách fungovat. Tedy Hospodinová vláda je nad celou zemí. Hospodin bude králem nad celou zemí, v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. To říká zase prorok Zachariáš. Je to výhled a vyznání, co vyhlížel Boží lid. A také my máme tu naději, že jednoho dne opravdu se naplní tato slova. A v plnosti poznáme. A potom se to projeví i v dalších vládách, v dalších oblastech lidského života. Hospodin ale vládnul a zjevoval svou vládu právě vládou, nebo chtěl vládou nad Izraelem. V Žalmu 114. čteme, stal se Juda boží svatyní, Izrael božím vladařstvím. Přesto navzdory Samuelovu rozmlouvání si Izraelci po vzoru okolních pohanských národů dožadovali a vyžádali si krále. Samuelovi se to nelíbilo, rozmlouval jim to, možná to nechtěl učinit, Ale Hospodin odpověděl na jeho modlitbu. A řekl mu, uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Všimněte si, Bůh vyslyšel žádosti svého lidu, které nebyly úplně dobré. Mělo to určité důvody, měli to zakusit, je to jako když děti někdy si se dožadují něčeho a rodiče vidí, že to není dobré, ale oni pořád chodí a teď je na moudrosti rodičů někdy zjistit, kdy jim to dovolit a dát, i když to není úplně dobré. A je to opravdu věc, která je úplně tak přes čáru, že by je to mělo zničit. Tak jsou situace, kdy člověk musí říct rozhodně ne, ale pak jsou situace, kdy člověk ví, že to není úplně dobré, ale tak musí si udělat tu zkušenost. A tady zdá se, že to bylo v téhle kategorii, kdy teda Hospodin říká, dej jim to, co tě žádají, ale důrazně varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude královat. A také Samuel důrazně varoval, oni si vyžádali krále. Někoho, kdo by jim královal vlastně v té době místo Hospodina. Oni předtím měli jen soudce. Řekli bychom rovného mezi rovnými. Ale teď se to změnilo. Teď si vyžádali krále. Později Hospodin s tím pracuje a říká, jaký ten král, dobrý král má být. A vlastně i král má reprezentovat v božím lidu, měl reprezentovat tu boží vládu. Takže dostává nějakou korekci, neměl být úplně takový jako ti pohanští králové. Ale přesto, potom když čteme a pročítáme na dorostu a možná můžete i vy se k tomu připojit, prolistovat si trochu královské knihy, tak člověk vidí, kam ta lidská vláda, kam to vedlo dál. A vlastně v žádné době tomu není jinak. V každé době se potýkáme s podobnými věcmi v různých obměnách, v různých systémech. Ale pořád znovu a znovu si potřebujeme uvědomovat, že tím skutečným pravým vládcem je nakonec Bůh. A že jeho vláda je vlastně tím vzorem pro naší vládu, nebo každou lidskou vládu. Ať se jedná o monarchii nebo parlamentní demokracii. Záhy se setkáme v Biblii s Šalamounovým povzdechem, že boží lid je národem, kterému je těžko vládnout. Říká v modlitbě, kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Musíme slova Šalamounova brát i s troškou nadsázky v tom směru, že on mluvil o Izraeli, ale je zde otázka, jestli na světě existuje národ, kterému je snadno vládnout. Platí to ve vztahu tom lidském, k lidským vládám, ale především ve vztahu boží vládě člověka k Bohu. Není to ani tak proces skrze revoluci, ale prostřednictvím zráním a nějak vrůstáme, nebo bychom měli vrůstat do boží vlády. Proto se modlíme opakovaně, přijď království tvé, protože i my potřebujeme do této vlády vrůstat. Proto se znovu a znovu modlíme za tuto vládu, za boží království, aby přicházelo do našich životů. Nemodlíme se, aby nemyslíme tím, aby nastal nějaký nový systém, ale aby tato vláda se stávala skutečností především v našich životech, v našem jednání, aby nás proměňovala, Když toužíme a mluvíme o Božím království, tak nemluvíme o revoluci, o změně systému, ale o Boží vládě v nás, v našich životech a mezi námi. Komu také vládne Hospodin, s nás se potom vnitřně vyrovná i s nezdařilou lidskou vládou všeho druhu. Je to osvobozující, že víme, že máme někoho, kdo je tím dobrým panovníkem, dobrým vládcem, kdo dává určité záruky, na jehož slovo se můžeme spolehnout v konfrontaci s tím vším, co nás obklopuje a kde se všechno mění, kde někdo něco říká a myslí něco jiného. Tak Hospodin je tím vládcem, na kterého se můžeme spolehnout v každé době. A pro Izrael to bylo povzbuzení v mnoha těžkých chvílích, když byli ve vyhnanství. Boží lid, když byl pronásledován, když jejich vláda vlastně se k němu chovala macešsky, tak věděli, že mají vládce, který je jim oporou a jehož slovo platí a bude platit. Jako Izraelci jsme i my těmi, kteří někdy vládnou sami sobě nebo se snaží vládnout sami sobě. Ale naopak, teď bychom a jsme znovu zváni k tomu, abychom hledali tu Boží vládu. A je to něco, co chceme šířit, co chceme zvěstovat. Když mluvíme o Boží vládě, tak to neznamená v žádném případě, že se vzdáváme své vlastní zodpovědnosti, že se zřekneme svých kompetencí, které máme od Boha. Protože On nám svěřuje hřivny a s jejich rozmnožením souvisí nejenom naplnění úkolu, který nám Hospodin dal, ale právě rozšíření těchto našich kompetencí. Nemluví tam jenom o odměně, když Ježíš použil to podobenství, kdy jednotlivým služebníkům rozdal různý počet hřiven, tak tam čteme, kdy pochválil jednoho služebníka, který rozmnožil ty hřivny, tak mu říká, správně služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Říká nejenom, tak si zasloužíš mzdu, ale říká, budeš vládnout. Jinými slovy, když přijmeš vládu Boží, když budeš dělat to, k čemu tě povolal, tak tě to nezbaví kompetencí, nezbaví tě to svobodné vůle, možnosti se rozhodovat, tvůrčí tvořivosti, ale naopak. Naopak ten, kdo nechá Boha vládnout, tak získává vlastně vládu nad svým životem. Ale ten, kdo by chtěl svoji vládu uchvátit a vládnout si sám, tak ji nakonec ztrácí a je ve vleku mnoha různých věcech. Tam, kde Bůh vládne v našem životě a jednáme v poslušnosti tomu, co po nás chce, tak rozšiřuje naše kompetence. Dává nám víc možností, dává nám svobodu, rozšiřuje naši zodpovědnost. Je to úžasný paradox, když si uvědomíme, co to vlastně přináší, když člověk přijímá Boha jako svého vládce, jako někoho, kdo je jeho pánem. Já to zdůrazňuji, my to často opakujeme, Ježíš je pán, a ono to může znít tak zvláštně, obzvláště pro ty, kteří přijdou třeba zvenčí, tak mě někdy znova zajímá, jak to asi ti lidé slyší. Jak bych to slyšel já někdy před 30 lety, než jsem se obrátil. A my si potřebujeme uvědomit právě to, když mluvíme o Bohu jako o vládci, o králi, tak to neznamená, že se staneme nějakými vazaly, loutkami, někým, kdo tak jako skrčeně chodí, ale naopak, to přináší svobodu, nové kompetence, nové možnosti. To je ta dobrá vláda. Stejně na druhou stranu zase špatná vláda ubíjí. Ubíjí lidi a zbavuje kompetencí, zbavuje možností něco dělat, něco tvořit. Ať už je to na té rovině politické, tak i na té osobní. Když my se snažíme špatně sobě vládnout, tak potom to má dopady na naše životy, na naši tvořivost, na naše schopnosti. Když mluvíme o vladařství, tak se můžeme podívat na osobu Ježíše, jak on vládnul, jaký byl jeho vztah k vládě. Je to zvláštní, on byl tím, který byl zaslíben, že přijde jako král, jako panovník, nalezneme to v mnoha žalmech, královských žalmech, nebo takový známý text, který se vztahuje k příchodu Krista z proroka Daniele, čteme království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat. Byl tedy zaslíben, že přijde jako král, jako panovník, že přijde vládnout nad zemí. Tak jak jsme četli v žalmu, nebo u Zachariáše, tak to bude ten den D, kdy konečně bude nastolena ta vláda. Já přeskočím další verše, které jsou z proroka Zachariáše, jsou pěkná a možná, kdybyste si chtěli potom je doma přečíst, tak vám je potom nadiktuju, nebo si je můžete opsat. Ale pojďme se podívat, jak se to naplnilo v příchodu Ježíše. Když on přišel, tak přišel jako prostý muž. Přesně tak, jak jsme si to říkali během Vánoc, vánoční zvěsti. A přesto přišel, aby vládnul, aby v něm přišla Boží vláda sem na zem. Jeho kázání, stejně jako kázání Jana Křtitele, bylo, že se přiblížilo Boží království a bylo stále patrnější při četbě evangelií, že opravdu přišel ten, který panuje na celou zemí. Vzpomeňme na ty slova, když utišil bouři. Kdo je to? Ten, koho poslouchá i vítr a déšť. Poslouchali ho posedlí. Vyháněl démony, uzdravoval nemocné. A přesto také vidíme ho, jak šel na kříž, přijal svůj úděl, nebránil se. Říká Pilátovi, kdyby ti nebyla dána moc hůry, tak by si nade mnou žádnou moc neměl. Vidíme obojí. Vidíme tam, že vyprazňuje se, nepoužívá svoji moc, svoji autoritu, aby naplnil ten úkol, který má. A já to zdůrazňuji, vždycky se baví mluví o darech. A mám rád ten verš, který říká, každému Bůh dal své obdarování, ale ke společnému užitku. Tedy, když někdo umí zacházet s kladivem a je v tom dobrý, má dar používat kladivo, tak to není ještě mandát k tomu, aby ho používal vždy a všude a za všech okolností. Není potřeba všechno rozbíjet, když je člověk dobrý v rozbíjení. Je potřeba dát prostor i někomu, kdo to umí se šroubovákem. A kdo to umí třeba s počítačem a jinak. Tak Pán Bůh sám nepoužívá veškerou moc, kterou dostal, aby ukázal, tak já jsem tady. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, protože mě je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ne. On toto zaslíbení řekl svým učedníkům. Říká, nebojte se, ale jděte, já vám dávám úkol. Já vám dávám poslání. Vy vlastně to neste. Vy šiřte tu moji vládu, to mé králování. Nebo tě mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A potom, když se podíváme ještě na Krista, tak ještě bych chtěl říct jednu věc a připomenout jeden okamžik, kdy k němu přišla matka Zebedeova, která zjevně uvěřila v to, kým je Kristus. Uvěřila, že on je tím pánem. A uchopila to tak, řekněme, maminkovsky. Řekli bychom, dneska se mluví o takzvaných buldozerových maminkách, který se snaží hrnout všechno pro své děti a ratolesti, a když je nějaký problém, tak utíkají za učiteli, aby to vyřešili, nebo tamhle to za ně udělali. Tak přesně tenhle ten typ buldozerové matky byla pravděpodobně matka bratří Zebedeových a říká, já vím, kdo jsi, budu parafrázovat, ty jsi panovník, a tak nešlo by to zařídit, aby ti mý synové, jeden dostal místo po pravici a druhý po levici. No a taky Ježíš říká, no nevíš, jako něčemu rozumíš, ale ne všemu. Nevíš vlastně, co žádáš. A potom říká to, že syn člověka nepřišel proto, aby vládnul, ale aby sloužil. A kdo chce být po pravici, po levici, tak musí být ten, který ponese s ním vlastně jeho kříž. Ježíš si potom zavolal učedníky, kteří byli rozezlený, byli naštvaný na bratry Zebedeovi, a tak to musel Ježíš nějak hasit a říká jim, víte, že vládcové panují nad národy a velice je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Možná z tohoto textu je ono okřídlené a mnohdy zprofanované služebník lidu. Mnozí vládcové se za to jenom tak skrývají, aby zakryli tím tu skutečnost, kde chtějí panovat nad druhými. Ale tady skutečně ukazuje Ježíš pravou podstatu vlády. Co to znamená vládnout s Kristem, usednout spolu s ním na trůn. A tedy pokud my jsme pozváni, abychom vládli, a v Korinským ve 4. kapitole čteme, ne, v Římanům v 5. kapitole 17. verši čteme, jestliže providěním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A Timoteovi Pavel píše, jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Tedy podstata té vlády je jiná, než že bychom panovali nad druhými. Ale pod tou podstatou vlády je služba. Služba jeden druhému. A Petr to vztahuje potom na starší. Říká, ne tak jako pánové, ale jako služebníci. A to se ale nestahuje jenom na starší. Na ty především, ale na nás všechny. Abychom nebyli těmi, kteří se snaží vládnout, urvat Boží království, triumfalisticky se vtlačit do něho, jak říká Ježíš, ode dnu Jana Křtitele až po dnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Ale tou cestou, po které máme jít, je cesta služby, služby milosrdenství a lásky. A kéž je to vláda království Kristovo, které rezonuje naším životem právě skrze tento postoj, skrze službu a kéž skrze to i druzí a další lidé kolem nás v tomto městě mohou přijímat a poznávat, co to je Boží vláda, co to je to království. A to je vlastně takovou tou naší vizí, našeho společenství, o co nám jde, co chceme nést a šířit kolem sebe Boží království. Až budeme mluvit o Božím království, tak víme, že to není to, že bychom se někde nosili jako králové, ale naopak, jako Kristus přišel, ne aby panoval, vládnul, ale aby sloužil. Tak tolik úvahám o králování, o vládnutí, o Boží vládě, ve vztahu k naší vládě. A pojďme se také potom v modlitbách přimlouvat za vládu naší zemi a můžeme myslet také na vedení našeho města, aby tady Pán Bůh svou milostí konal své dílo. Můžeme se postavit a poprosím o několik modliteb.
A děkujeme ti, pane, také za to, že ty nám ukazuješ, jak tato vláda je tvoje vláda pokory, lásky a služebnosti. Prosím tě proto, aby skrze Ducha Svatého si nás právě takto vedl, abychom dokázali být pokorní vůči svým blížním, abychom jim dokázali dávat tu velkou lásku, kterou dáváš nám, tvá milosrdenství, která nás denně potkávají. Děkujeme ti, pane, za to, že v tvém jménu smíme sloužit, že víme, co to všechno přináší, že nám to přináší pokoj a že nám to přináší právě ten nejužší vztah s tebou. Děkujeme ti, za každý den, že smíme jít ještě do větší hloubky, abychom tě poznávali. Amen.
Amen.